kraj sela, u komšije pred kućom jablan, pod njim sjedi đul djevojka, oka gara. Oh,